Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
Søndagen i dag hedder Trinitatis Søndag, og Trinitatis betyder treenighed. Og det refererer til, at vi nu har været igennem den del af kirkeåret, det halve år, som man kan kalde højtidernes år. I julen fejrer vi, at Gud lod sig føde som menneske. I påsken er Guds søn, Jesus af Nazaret, døde og opstod. Og i pinsen sidste søndag, at Helligånden er kommet nær. Treenigheden er nu åbenbaret udfoldet. Og i dag, Trinitatis Søndag, skal vi fejre denne begivenhed. Og vi skal starte gudstjenesten her om lidt med at synge Aleneste Gud i Himmerig, som er en gammel hymne, en hyldest til treenigheden. I dag så skal vi også høre en tekst, nemlig Nikodemus, som opsøger Jesus om natten, og Jesus, som fortæller Nikodemus, at han skal fødes på ny for at se Guds rige. Og i dagens første læsning skal vi høre om kobberslangen i ørkenen. Så brød israelitterne op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå uden om Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi har levet ved den elendige føde. Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Da kom folket til Moses og sagde, vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. Enhver, der bliver bidt og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og hvis nogen blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdte han livet. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin moders liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Og vi vil høre teksten læst først på engelsk og derefter på farsi. Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord nu blive til liv for vores tro. I faderens og sønnens og i Helligåndens navn. Amen. Sidste søndag fejrede vi Helligåndens komme. Vi hørte om, hvordan ånden gav disciplene kraft til at gå ud i verden og forkynde evangeliet, forkynde Guds storværker, som der står. Dagen i dag, Trinitatis Søndag, hænger på en måde sammen med pinsefejringen, men den gør det i den forstand, at vi i dag træder et skridt tilbage for at se den større sammenhæng, som pinsen er en del af. Og i den store sammenhæng, der bliver det klart, at pinsen ikke bare er en isoleret begivenhed med sin egen lille begrænsede betydning. Pinsen er snarere en fuldendelse af noget langt større. Man kan måske tænke om det som det at kende at være fortrolig med en af de her meget kendte, berømte stykker fra en af de verdenskendte komponister. Og man kan en lille passage og tror, man har forstået helheden, men så når man hører den i den større sammenhæng, så bliver man klar over, at det er en del af et større værk. Og således også med pinsen. Den må forstås i en større sammenhæng. Og det store billede, vi skal se for os i dag, det er det, man kan kalde for Guds frelsesværk. Og skal man finde et ord, der bare på en eller anden måde kan formå at sammenfatte dette Guds frelsesværk, så må det være ordet fornyelse. Og det er netop denne fornyelse, som Jesus løfter frem for Nikodemus i dagens tekst. Han siger til ham, at se Guds rige kræver en fornyelse af den seende, ellers kan riget ikke ses. Og ud fra læsningen, så er det klart, at Nikodemus har svært ved at forstå, hvad det er, Jesus taler om. Og det er måske ikke så mærkeligt endda. For den fornyelse, der er tale om, det er ikke bare en ydre fornyelse. Der er ikke tale om en opgradering eller en variation. Nej, fornyelsen er så gennemgribende, at den bedst kan beskrives som en ny fødsel. Det nyfødte barn, det er vel, hvad kan man sige, indbegrebet af nyt liv. Mavesystemet har aldrig været i brug før. Åndedrættet er kun få øjeblikke gammelt. Hjertet slår for første gang. Alt er nyt. Og at se Guds rige kræver en forvandling af mennesket, som er så omfattende, at det bedst kan sammenlignes med livet i dets mest spæde øjeblik. Alt skal forvandles, siger Jesus. Mindret kan ikke gøre det. Det er noget af et statement, og også en forståelse af fornyelsen, som virkelig blev sat aller yderst på spidsen. Ideen om fornyelse kender vi jo fra andre sammenhænge. Det er vel et slags grunddogme inden for reklamebranchen, inden for modebranchen. Det er brancher, der lever i kraft af, at der hele tiden tænkes nyt, at der udvikles, at der skabes innovation osv. Og de aktører, der formår at nyskabe sig selv, de overlever. Dem, der ikke formår det, de lukker og slukker. Og på den måde er det en form for evindelig stræben efter fornyelse. Og så alligevel, når man tænker efter, så foregår der den her konstante forandring i virkeligheden inden for noget, som man kunne kalde det allerede etablerede. Allerede inden for det allerede eksisterende. Fornyelsen må finde sted i en sammenhæng med det gamle. Altså tænk på moden for eksempel. Tidligere trends vender tilbage. Og reklamebranchen ved også, at for at det skal rigtig være noget, der fungerer, så skal der være noget genkendeligt ved det. Og det kræver, at man på en måde peger tilbage på noget, som har været tidligere. Det nye fungerer kun, hvis det har en udtalt kobling til det, som var engang. Boligmagasiner, de fortæller jo mig ikke, at jeg skal rive huset ned og grave hele haven op. Det handler snarere om at få det gamle til at fremstå på en ny måde. At indrette sig selv på en mere kreativ måde. Og pointen er, at ofte når vi snakker om fornyelse, så er det dybest set en relancering af det gamle. Men når Jesus han taler om behovet for en genfødsel, så tror jeg, vi forstår, at der er tale om en mere grundlæggende fornyelse. Og måske egentlig også, at Nikodemus har forstået det. Altså, han kommer til at se lidt dum og lidt naiv ud, når han taler om, hvordan et menneske skal tilbage i sin moders liv osv. Men egentlig er det nok et tegn på, at han har forstået, at der er tale om en grundlæggende ny fornyelse. En gennemgribende forvandling. Den er ikke biologisk sådan, som Nikodemus foreslår. Men hvordan skal vi så forstå den? Nogle af jer husker måske Platons Staten, og nogle af jer husker måske også den her berømte lignelse, hulelignelsen. Altså historien om, hvordan at der sidder en række fanger nede i en kælder, og der har de siddet siden barn, og de sidder fastspændte. Ikke kun på hænder og fødder, men selv deres hoveder er fikseret, sådan at de kun kan se ind mod en bagvæg. Og bagved den, der brænder der et bål, som er det eneste lysskær, der findes inde i hulen. Og mellem dem, som de sidder der og kigger ind i væggen og bålet om bagved, ja, så er der et område, hvor der er mennesker, som går rundt med nogle figurer, som de løfter op i luften. Og når figurerne, de ligesom kommer inden for radius af lyset der, så kaster de skygger ned på bagvæggen, hvor fangerne sidder og kigger. De siger også nogle lyde, de her mennesker, og lyden bliver også kastet ned på bagvæggen og giver ekko. Og fangerne sidder der på stribe og begejstres af alt det, som foregår på den her primitive storskærm. De fornøjer sig, de giver skyggebillederne navne. Og for os ser det måske ud som en leg, men for fangerne så er det alvor. Skyggebillederne, det er det eneste, de har oplevet. Det er den eneste virkelighed, som de har erfaret. Og forestil dig nu, siger Platon, at en af fangerne nu slippes fri og får lov til at bevæge sig op mod hulens indgang eller udgang. Hvad vil der så ske? Ja, for det første vil han blændes af lyset. Endda bare af det lille bål, som brænder om bagved den, men det er mere lys, end han er vant til at se. Og i takt med, at han nærmer sig udgangen og får lov til at se dagslyset, så vil han blive blændet endnu mere. Og til sidst vil han komme udenfor og kunne kigge op på den brændende sol og vil være helt igennem blændet. Men når han langsomt genvinder synsevnen, så vil han konfronteres med virkeligheden, som overgår den skyggetilværelse, han har været vant til indtil nu. Han vil se de rigtige figurer ved bålet, og ikke kun deres skygger. Han vil høre de virkelige stemmer, og ikke kun ekkoet, der kommer fra den. Og i starten, så vil de reelle ting sikkert ikke være mere virkelige for ham, end det, som de kaster ned på væggen. Men med tiden, og ikke mindst når han får lov til at komme ud for hulen, så vil han opleve en verden, som overgår alt, hvad han hidtil havde forestillet sig. Han vil slås af undren og forbavselse over omgivelserne, som er langt rigere end dem, han er vant til. Og så samtidig, så vil han nok også mærke en sorg indvendig. Den nye erkendelse vil også starte en svær og en smertefuld proces, for han vil klar over, at hans livshistorie skal fortælles om. Han har levet på en løgn uden at vide det. Og det er ikke bare et spørgsmål om, at der skal skrives et nyt kapitel i hans historiebog. Det handler ikke kun om at tilføje ting. Nej, den nye erkendelse, han har fået, den kaster på en måde et lys over alle de år, han har siddet dernede i mørket. På mange måder tror jeg, man kan sige, at Platons hulelignelse formår at beskrive noget af det, der ligger i den kristne genfødsel. Det er befrielsen fra det mørke dyb og bevægelsen op i det åbne. Menneskene, vi er som fangerne, der tror, at livet udspiller sig for øjnene dernede på bagvæggen. Der underholdes fangerne. Der kan de sidde i fællesskab og danne sig meninger om det, de ser. Dernede kan de endda sidde og have en fornemmelse af, at de er i kontrol og de har magt. For de sidder nemlig og kan navngive de forskellige figurer på væggene. Og de ænser slet ikke, at de er en del af en stor illusion. Den frihed, de føler, den glæde, de føler ved den frihed, den dækker over, at de i virkeligheden er bundet på hænder og på fødder. Fanger er noget, vi ved, de er. Det er ikke noget, de selv aner. Og i dagens tekst, der er det, som om Jesus siger til Nikodemus, der er et liv uden for hulen. Der står om Nikodemus, at han var medlem af det jødiske råd. Det er en lille detalje, som det måske er værd at bemærke. Jerusalem var på det her tidspunkt en del af det romerske imperium. Det var romerne, der i sidste ende havde den bestemmende myndighed, men romerne havde tilladt et råd på ca. 70 medlemmer til at varetage interne jødiske anliggender. Det blev kaldt synedriet, og Nikodemus var en del af de her 70 mand. Han var med andre ord en velanset og en respekteret mand. Og det er som om Jesus siger til Nikodemus, ja, Nikodemus, du har måske drevet det vidt her i livet. Du har opnået en autoritet, men du er ikke fri. Nikodemus, han var en mand, man lyttede til, men hans pondus er i virkeligheden at sammenligne med de fanger, der sidder nede der bagefter på bagvæggen og ryster allerhøjst, når der skal gives navne til figurerne. Det er den form for indflydelse, han havde. En indflydelse, som dybest set bygger på en illusion. Og i dag siger Jesus til Nikodemus, du er nede i hulen, og du har brug for at blive ført op i lyset. Hvordan sker det? Jesus siger, den, der ikke er født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Genfødslen sker i dåben. Når vi fejrer dåb, som vi for eksempel gjorde det i søndags, så er det ikke bare sådan en ydre rituel handling, som vi giver det sker noget meget, meget højtideligt. Dåben er at løses fra sit fangenskab. At ikke længere blive bedraget af den skyggeverden, men som den frigivende fange får lov til at se sit liv i den større sammenhæng. At være døbt, det er at være en befriet fange. Ikke en åndelig supermand. Hulelignelsen, den beskriver netop, hvordan personen, der sidder i mørket, langsomt og tøvende, med tøvende skridt, må vende sig til det at ikke være i fangenskab længere. Og ikke sjældent, så føler den frigivende fange, den føler sig konfus, tvivler på egne evner til at kunne orientere sig. Jeg siger det igen. Den døbte er ikke en åndelig supermand, men en frigivende fange, der har brug for Helligåndens vejledning. Måske er der også, hvad kan man sige, en grænse for, hvor langt man kan bruge hulelignelsen. Fordi hulelignelsen opererer jo egentlig med en præmis, der hedder, at fangerne sidder nede i mørket under jorden, mens de frigivende, der har set lyset, går rundt frie deroppe. Der er tale om et parallelsamfund. To adskilte verdener. Og lignelsen kommer på den måde til at støtte en forståelse af, at kirken det sted, hvor man isolerer sig fra den formørkede omverden, sammen med alle de frelste mennesker. Vi sidder her i sikkerhed bag ved murene, og vi soler os i, at vi ved bedre end alle de andre. Den tidligere ærkebiskop i England, Rowan Williams, han taler om dåben på en ganske anden måde. Han siger på et tidspunkt sådan her: "You don't go down into the waters of Jordan without stirring up a great deal of mud." Du døbes ikke i Jordans vande, uden at bringe mudderet i bevægelse. Og han refererer til dåben på Jesu tid. Det var jo en tid, hvor folk ikke blev døbt i en døbefond som her, men i stedet for lod sig døbe i Jordanfloden, som jo løber udenfor i naturen. Og symbolikken, siger han, den skal man lægge mærke til, for den er dobbelt. For på den ene side, så er dåbet stedet, hvor vi vaskes og renses og fornyes. Og det bliver måske endnu tydeligere her i kirken, hvor vi bruger rent og klart postevand. På den anden side, siger han, så viser mudderet i Jordan, at dåben er stedet, hvor vi skubbes ind i menneskehedens midte. Denne midte er messy, som han siger det. Den er snusket. Og der sættes den døbte i forbindelse med verdens sårbarhed. De døbtes fællesskab, de helliges fællesskab, er altså dem, der lever i en brudt verden, og ikke dem, der flygter fra den. Det er dem, der ved, det er dem, der ved, at dåbens mudder er et form for kald i virkeligheden. Det er dem, der ved, at fornyelsen ikke er umulig. Kristus rejste sig fra gravens hule. Og det er den selv samme opstandelseskraft, som i dag skal rejse vor faldende jord. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du, som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.